Bueno, ba, gaurko UEBuko ikastaroi begira, Naiara Arri dugu, politika zientzietan lizentziatua, eta petrolioarekiko dependentziatik harago ikastaroaren arduradun. Egunon, Naiara?
Egunon.
Bueno, hasteko, zeintzuk litzateke ikastaroaren helburuak?
Bueno, batik bat, kontzientziazioaren zera, ez? Piskatu eta ditzera motea alternatiba bat, izan ditekela trantzizio herriena, eta ikustea pizkat hemen Euskal Herrian zelako aukerak egongo ziren hortarako.
Mhm. Nori zuzendu alegoki ikastaro hau?
Danoi. Azken batean danok gizarte baten parte gara petrolio eta petrolioan dependente hori gu guztiok dekogu, orduan interesa dugun guztiei.
Gaur egungo gizarten ez dira irakusten baliabidek menpekotasun hori edo gainditzeko. Zuek ze proposatzen duzute?
Proposatzen dena da batetik konturatzea, dependentzia hori zenbaterainokoa dana eta ez da erabateko oso zaila izango litzateke erabateko independentzia, ez? Baina ikustea azken batean gauza oso simpleak eta lokalismoan oinarrituagoa dan beste eredu batekin hasita, ba oso handiak egiten hasi daitezkela eta gaur egiten hasi horretik bihar gehiagiko dugula inda etxia hasita baino.
Eta zuen ustez, zenbateko dependentzia daukagu? Gizarte honek? Orokorrean?
Erabatekoa. Ekonomia, dekogun ekonomia sistema eta gizarte sistema horretan oinarritu izan da, ez? Petrolioarekiko, erabateko, petrolioarekiko baino, energiarekiko. Eta gehien erabili dugun energia mota petrolioan oinarrituriko hori izan da. Eta petrolioa izan ez arren magasean oinarritzea edo beste dozein erregai fosiletan azkenean ondorio bera dakar. Ba, bukatu iten dan zeo zer dala, eta zu askundean oinarritzen duzu neinean ekonomia, askunde horrek energia gehiago behar duen neinean, eta energia hori hasi ezin da neinean, kaos batea alduko garela. Orduan trantzizioak egiten duna da proposatu, ba, osan, olatu bat etorriko dana, eta olatu hori surf, fall, potente batekin hartzea, eta guk kontrolpean gure kontsumoa berantz egitea, izatea baino olatuak ujaten gaituna, eta hori desastre bat gertatzen dana, ez? Azkenean, kontsumoaren jeitziera etorri beharko da, energia hori ez da olako, jo hasi ezin dalako.
Bizi bat dauke petrolioak, ezta? Zenbateko bizitza dauke?
Egia esan ez dut uste hori dani garrantzitsuena baizik eta kontzienti izatea petroliotik energia ateratzeko eta petrolio ustiatzeko lehenengo aurkitu beharra dagoela, eh? Zaten da petrolioaren gailur, aurkikuntzaren gailurra mundu mailan josala 60-70 hamarkada horretan eta horren ostean guztiaketak izaten dula 30 urte inguruko
biziropea.
Bai, berandua du gertatzen dela. Gailur horretatik aurreia berantzoala. Baina azkenean garrantzitsua dana ez da noiz, ez da data bat jartzea, da baldin badakigu gertatuko dela, hasiko gara gauzak egiten ja, ez gaur bertan ta hortan gauza.
Bueno, petrolioaren amairakin edo beldurra besterik ez dute sartzen, ezta? Eta mezu hori aurre egiteko ze zuek zer proposatzen duzue? Zer azkenen kaos batera jatu behar.
Kaos egoera batera altzea, ez da? Petrolioa bukatu iten dala da. Petrolio merkea edo oinarte izan dugun bizimodu mota aldatu beharra dugula. Guztion ondurarako eta askotan kezatzen garen gauza asko hobetzeko, ez? Orduan proposatzen dena da harreman sozialak tinkotzea, lokalismoa eta lengo, neurri batean lengo eredura bueltatzea, baina ez da atzera buelta bat ezela proposatzen, ez? Baina lotura ba, jaten dugunarekin, kontsumitzen dugunarekin aldatzea neurri batean, eta askoz, azken batean, erresilentziaren kontzeptu horretara heltzea, ez? Komunitate edo gizarte erresilente bat sortzea izango dana kapasa aurre egiteko petroliorik gabeko egoera hori. Petrolioa erabiltzen jarraitu, ba bai ziurrenik, eske oin adinaz jantzita dituen sandaliak, arropak, guztiak erabil izan da petrolioa, ez? Baina hori, ez izatea dependentzia hori gaur egun dekoguna, kentzen badugu petrolioa, gure ekosistema osoa hankazora jartzen dana.
Beti, adibidez, botatzen dan mezue goitik, esate baterako, da energia berrizagarrietan inbertitzea, ba, luzein goztala, eta azkenen horreke baita galbana bat sortzen du, ezta? Horrek eragin bat sortzen du, eta hor du nola ingo genioke aurre zure ustez, galbana horri edo nola esan gauzak errezago diela, saltzen diguena baino?
Uste dut ez da lan dulertu galdera.
Beti, adibidez, gobernuk eta hola, ez da,
ba,
energia berriztagarrietan inbertitzea, esaten dute epe luzerako gauza bat dela.
Uh-huh.
Ez da? Nola horrek galbana bat sortzen du azkenen gizarten? Bai. Galbana, osea, pereza edo ulertzen.
Bai.
Ordu, nola egin aurre olako mezu bati?
Nik uste kontzientziazio horren bidez, eta jada kontzientziatuta dagoen jendeak zabalduz mesua, ez? Eta izizatea, hori, ez izatea mesu kaotiko bat, be. Izatea aukerak badauzenaren mesuak eta lan egin behar dugunaren mesua eta elkarlanaren bidez ba, posiblea dela. Orduan, bilatu behar dienak dira, nik uste maila lokalean errezau dela eta ero obviamente, maia nazional eta globalean norantza berean doazen politika publikoak bultzatzen badia horrek errestu ingo daulana, ez? Edo diru laguntza jasotzen baduzu olako gauzak egiteko errastu ingo dauzue lana. Baina azkenian diseinu berriak jakitea azkenean permakultura edo erresilentzia horretan oinarrituko den gizarte baten bila baldin badoaz, gure kreatibidadea edo irudimena erabilita gauza ezberdinak diseinatzen hasi beharko garela.
Euskal Herrin adibidez, eman diere olako pausoak?
Badauz. Nik uste norantza horretan parte hartzearekin, herri parte hartzearekin loturiko zenbait ekimen badauzela, eta gero Gasteizen badau, Gasteizen transizion ekimena, ez?
Mm.
Badoana zera horretan, gero Bilbon bertan, ba, desazkundeak proposatzen duna azken batean, desazkunde hori transizio horren parte izango zan. Orduan, ni, zango nuke positiboki, ba, oazela.
Mm-hmm. Ta metodologiari dagokionez, nola jorratzen ari zarete?
Ba, oso era, azkenean, talde oso potente bat pixateko pasortea izan dugu danok, eta zaiatu nazena da, metodologia oso dinamiko bat eratzen, ez? Egiten dugun dana oso introspektiboa eta ero oso praktikoa izaten ari da.
Mm-hmm.
Ez da nik botatzen duan diskurtzo bat, nire burua ez dudalako transizioen diskurtzo egile gisa ikusten. Orduan, ba hortan gabiz, dinamikaz dinamika lan da lan jorratzen.
Informazio gehiago honi buruz nola lortu dezakegu?
Badau, bueno, batetik hori desazkundeak zen Gasteizen transizionek, badauzkate webgune nahiko majuak ba, link edo lotura askoaz, eta euskaraz edo dausenak. Transizio herrien inguruan zehazki, Sevillan badau, oin, izena gogoratzen ez dodan, egitasmo bat, eta horiek gaztelera zeukiko lukete informazio asko, eta ero, ni asko inarritu naz, erresuma batuan hasi izan, ba, transizio herri hauen historia dana, ez? Eta eurek badaukate Transition Network,
mm-hmm. Eta
bertan badituzte baliabide pila bat. Eta ero, bestela, ni zaituzte dago nintzen, aldoan neurrian laguntzeko edo informazioa baliatzen, emoteko edo nori.
Adibidez, emango ze nuke, ez dakit, atari bat edo zurekiko, adibidez, norbaiteko eko balin bazitun dudak edo?
Basteko eta atari bat egia esan, baina berez asmoa da blog moduko bat eratzea, baina egia esan ez teko eta arazoik e-maila emoteko eta interesa duen inork zuok kontatzen basaitu uste, ba, hori pasatzeko edo nori.
Bale, oso ondo. Eta bukera emateko...
Ados, balin basa usi.
Bai, bai. Bueno, ba, edo e-maila zuk emango zenigu zuke? Edo...
Ben?
Bota, venga.
Bai? Nayara.arri, arrasa da. @gmail.com.
Oso ondo. Errepikatuko zenuke, berriro mesedez?
Bai. Nayara.arri@gmail.com.
Eskerrik asko. Eta bukera ematen juteko, betetzen ari dira zuen helburuak, espero zein juzten helburuak?
Nik uste, bai, ari dira teatzen gai asko. Oin ari dut goizean, nindouz dinamika batzuk petrolioaren gailurran ingurukoak, eta bai, bagauz, oin kafera kontartean gauz, eta hemen genden, kontzientizaten, inkluso oin edaten gauden kafe hau ona ekartzeko egondan energi kontsumoaz eta zenbatera ino aldaketa izan behar dan errotik emoten dana, ez? Eta ez pauso utzalak. Zaldi berean, pauso txiki askorekin zelan bide luze bat egiteko gai izango garen.
Mm-hmm. Bueno, ba, Nayara Arri, politika zientzietan lizentziatua, mila esker, eta nahi duzuna arte, bale?
Bardin.
Venga, ba.
Arte.
Agur.
Zorritan horrek sortzen duten arazoak ez dira ez.